EGKak Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak duela 25 urte sortu zenetik izan duen egoera zailenari egin beharko dio aurre. Batiste Zeiza, EGK Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea. Egunon.
Kaixo, egunon.
25 urte lanean eman ta gero, hau.
Hoi da bai. Jopari modun edo urtemugarako ospatzeko.
Zein da arazoa?
Ba, beno, arazoa duela hiru urtetik onako egoera dela esango genuke, ba, azken finean Jesukriston murrizketak aigea jasaten Eusko Jaurlaritzaren aldetikan. Gure diru iturri nagusia Eusko Jaurlaritzak ematen digun diru laguntza zuzen bat da, legez hala eman behar digulako, baino azken hiru urteotan nabarmen bera junda eta atorren urteari begira, ba, bueno, ja berainoko saltoa emango du.
Oker Espanabil, duela hiru urte, 321.000 eurotako diru laguntza eduki zenuten.
Bai,
datorren urtean askoz txikiagoa izango da.
Hori da, bai, bueno, deno, duela hiru urteko diru laguntza hori inoiz egun altuena izan da, hori aipatu behar da. Baino, ba, 2010erako ja jetxi gintzen, 2011 honetarako gehiago jetxi da, eta datorren urtera begira jetxiko dana ja beldurgarria da. Ba, bueno, Jaurlaritzaren arrazoia edo aitzakia garai hauetan erresa da, ez? Krisi ekonomiko famatuaren eraginez, gazteria zuzendaritzak murrizketak jasaten dituela eta neurri berean guri ba eragiten digutela murrizketa hoiek, hori da beraien arrazoia, baino ba ezagite ikusita zeintzuk diran zuzendaritza horretatik banatzen dituzten diru partidak, ba, etzegu baliozko egiten arrazoi hori, izan ere ikusten dugu partida batzuk bera egiten dutela guraren moduan, baina beste batzuk bere horretan mantentzen dira eta batzuk gora ere egin dute murrizketa urte hauetan. Bera zorren atzan badago ja kriterio subjektibo bat, badago erabaki konsiente bat zeini murriztu eta zeini ez. Eta aurten gainera, ba, bueno, datorren urteari begira beste gauza bat gehitu zaigu, oso mugimendu bitxia egin dute Alderdi Sozialistako kidek, izan ere datorren urterako aurrekontu proposamenetan Jaurlaritzako zuzendaritzatik, Gazteria zuzendaritzatik proposatzen zutena zen 30.000 euro gehiago murriztea datorren urteari begira. Eta bat batean honen aurrean talde sozialistak berak legebiltzarrean emendakin bat aurkeztu dio bere berak gobernutik egindako proposamenari eta 30.000 hoietaz gain beste 60.000 murriztea proposatu du. Eta ez gara, ari gainera, ez dakizu bat milioiko aurrekontu bat, eta ari gara, ba hori, asko jota 320.000 eurotako aurrekontu bat, eta gure garaio honenetan, beraz, kolpe handia da, 80.000 euro gehiago murriztea, gehi iaz murriztu zitzaizkigun beste 80.000, gehi aurreko urtean murriztutakoak, eta bar, eta bar, eta bar. Ba, azken hiru urtetan, 2009-tik datorren 2012 honetara, ia erdira, jetxiko zaigu aurrekontua.
Bera, zuen ustez, murrizketa horietan alde ekonomikoa eta gehiago dago.
Bai, bai, dudari gabe gainera. Dudari gabe izan ere, ba, bueno, izango balitz beraiek azaldutako arrazoia, hau da, murrizketak jasan ditu zuzendaritzak eta murrizketa horiek gure aplikatu behar ditugu, horraino ados, baino gure ulertzeko eran behintzat, horrek esan nahiko luke, beraiek banatzen duten diru partida orotan nabarituko litzateke la murrizketa hori, eta ez da, ala. Gainera, ba, hor, tabla horiek publikoa dira, edo zein kontsultatu ditzak, ez, diru laguntza proposamenenak, eta horreko urteetan emandakoak, eta hor argita garbi ikusten da. Azkeneko urte honetan, bai, ba, 2011-tik 2012-ko proposamenetan, ia guztiek murrizketa daukate, baino, hala ere, 2012-ko proposamenetan, diru laguntza asko, 2009-an, baino, gorago daude. Hau da, 2009-an guk gure maksimoa duk genuen hartan, ba, zeuden diru partida batzuk kantitatea zutenak, eta datorren urteari begira, orain dikan, 2009 erdan, baino gorago daude, hau da, diru gehiago daukaten, naiz eta azken urte honetan, bonezketa bat jaso, zer esan nahi du, aurreko bi urteetan, sekulako gorakada eduki dutela, beraien diru laguntzetan, eta orain berakada txiki bat, gure kasuen kontrakoa izan da, sekulako berakadak izan ditugu, eta datorren urteari begira, ba, bueno, holako estokada bat, suposatzen dugu.
Murrizketa horien gauzatu ezkero, ze suposan aldezakete Euskadiko Gazteriaren Kontseiluan?
Ba, beno, zoritxarrez, zorionez edo zoriz behintzat, guk instituzio orok bezalan ikuste ezin dugu diruarekin nahi duguna egin eta partida estankoak izaten dira eta diru laguntza zuzen hau jasotzen dugun Eusko Jaurlaritzatik pertsonal gastuetara dijoa beraz honek suposatu dezakeena izango da ba edo kaleratzeak ematea edo lanaldi murrizketak edo alako zerbait eta horrek eragin zuzena du kontseiluaren lanean azken finean hemen lana pertsonek ateratzen dugu aurrera eta pertsona gutxiago baldin badu edo gauden pertsonek lan gutxiago egiten badugu kontseiluaren lana ba nabarituko da bera joango da.
Egoera honen aurrean ze egingo duzue?
Ba, lehenik eta bain ezagutera eman eta mentzat jakin dadila gizarte mailan zer ari den egiten alderdi sozialista gazteria kontuetan, zer bestalde batetik ari dira aurkezten orain gazten lege proiektu famatua eta badirudi sekulako apustua egiten ari dela edo horrela azaldu nahi dute ba, gazteriaren alde, gazteria politiken alde eta badirudi sekulako garrantzia ematen diotela gazteria kontuei, baina bestalde batetik ba, begira zer egiten ari diran gazteria kontseiluarekin, ez? Gaur egun administrazio publikoaren eta gazten arteko ba, zubilana egin dezakeen legezko organo bakarra, oda gazteen ahotsa, ez bada guguk eramaten instituzioetara nork eramango du. Legez, gu bakarri baldin, ba, gaude baimenduta hori egiteko, ez? Eta, hori erdira jisten digute dirua, mediori gabe uzten gaituzte, eta ba, ezagutzera eman behar da, ez? Atzekaldetik ze gazteria politika motari den eramaten aurrera Eusko Jaurlaritza edo kasu honetan alderdi sozialista bere osotasunean bai legebiltzarretik eta bai jaurlaritzatikan eta ba bueno atxikimendu kanpaina bat jarri dugu martxan ba pixka bat indartzeko gure posizioa hasi gera ja dagoeneko gaur bertan abiatu dugu eta hasi gera jasotzen atxikimenduak beraz ez da ere ez hemen borroka bat gure lanpostuena baizik eta plataforma moduan eta Euskadiko gazten elkartezintzaren ahots moduan badaukagula gure garrantzia eta gure beharrak badauzkagula eta bestalde batetik ba bueno talde parlamentarioekin ere jarri gera kontaktuan gure ikuspegia zabaltzeko agerraldiare eskatu dugu kultura eta gazteria komisioaren aurrean eta bentzat gure ahotsa entzun araziko dugu guztionen aurrean.
Bukatzeko Batiste, etorkizunera begira nola ikusten duzue panorama?
Panorama zaila, asko borrokatu beharko dugu, asko, baino beste alde batetik borrokatzeko prest gaude. Eta hori oso harri daukagu, kontseilua ez da desabertuko, ezin dalako desabertu, beharrezkoa den plataforma da, eta edozein modutara ere jarraituko egu gazteriaren eskubideen alde lanean, beraz, borroka handiagoa izango da, baino egingo dugu.
Batiste Zeiza, EGK, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Dale, zuei.
Agur.